il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Bek,
Milan,
Sergio Greco,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Art il-Mail,
Ktieb fl-idejn.
Nsellem miġdiet l-semmija ta' Campus FM fil-waqt li nilqakom għal-programmi juħor mis-sensi l-aktib fl-idejn fejn fija qed nitrattaw xogħlijiet letterarji ta' kittiba Maltin pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Illum fil-ħin riservat għalina ser nitkellmu ftit ma' Anton Grasso miegħu ser nitkellmu dwar ir-romanz tiegħu il-kittib. Grazzi Anton illi lqajt l-istedina tiegħi fisem Horizons. Il-kittib ma nistax nsejħulu romanz ġdid. Il-kittib huwa romanz li ġie miktub fl-1981. Jerġa' jiġi pubblikat. Għaliex u kif?
Jiena meta ktibtu pubblikajt dan ir-romanz kelli 28 sena. U jħodna lura lejn l-1981. Kien żmien ieħor anki għall-ktieb u kien żmien ħora lija wkoll. Jiena dak iż-żmien il-kitba kienet l-ossessjoni ta' ħajti u naħseb li fil-kittib hemm jien. Hemm jien f'dak is-sens li fiċ-ċokon tiegħi ma kabbartu ċ-ċokon tiegħi u żviluppajtu fi bniedem li akkost li jilħaq l-ambizzjoni tiegħu li jsir kittib. Kittib ta' veru, ikun lest li jkisser id-dinja, jkisser li l-kull min jaqflu, jkisser li l-kull min jipprova jżommu lura milli jilħaq l-ambizzjoni tiegħu. U fi Christopher Dover's mid-kbir, ma niddejx ngħid li dak ismin kien hemm Anton Grasso żgħir. Il-kittib ifimni kien rumanz li nħares lura nibqa' ngħid li għandu storja tajba, li għandu storja li tolqotni u rumanz għall-adulti, strettament għall-adulti. Hemm riċerka tajba dwar is-satanizmu li huwa s-suġġett favorit tiegħi.
Nitkellmu fuq aktar.
Però kien jeħtieġ illum il-ġurnata li ma jibqax bil-libsa li tajtu. Baqgħet in-niżġa, baqgħet l-istorja, baqgħet ir-ruħ. Baqgħu ħafna punti li jagħmlu l-kittib dak li kien.
Minn qraħ dak iż-żmien u ħaqraħ illum ħajsib il-bidliet.
Sejsib differenza fil-maturità tiegħi bħala kittib.
Nemmen
li minn dak iż-żmien l-hawn żviluppajt mhux skont iż-żmien, skont jien innifsi. Jiena iż-żmien inħares lejh ma qatma mill-bija. U jekk inħossli m'għandix nidħol nilbes il-kalzetta ta' dak iż-żmien ma nilbisix il-kalzetta dak iż-żmien. Nibqa' bil-kalzetta li nkun drajt. Il-kittib kien jaħtieġ bidla fit-teknika tal-kitba. Hija l-istorja nemmen jien li hija storja li kienet tappella dak iż-żmien. Illum irqom taf mod, jiġifieri ħallejt prattikament kollox li ktibt fl-imoddi dwar
qafas tal-istorja u l-karattri ġifieri
kollha l-istess. Li biddilt teknikament
teknika forsi fil-kitba.
Irqomtu f'mod li inta qed mhux rumanz ġdid, le mhux rumanz ġdid. Imma kważi ġdid. Taf allura hemm dik il-ħerqa li minqraħ 30 sena ilu, 31 sena ilu, se jħoss il-kurzita li jaqraħ mil-ġdid biex jara ġbidla jem u jevalwa. Jizen il-kittib ta' meta ktibtu, ta' meta kelli 28 sena, għallum ta' meta kelli l-estate.
Issa l-gbirt bħala kittib u koll, ovvjament.
Jizinom flimkien l-istorja u r-ruħ jarom hemm, imma id-differenza se jħoss. Allura hemm. Dik il-ħerqa minnaħa ta' dawk li qrawh biex jaraw id-differenza illum il-ġurnata ovvjament dawk li ma qrawx. Naħseb, mhux naħseb nemmen, nemmen li dan ir-romanzu
rajtu
l-aħjar biċċa xogħol, l-aħjar biċċa xogħol li qatta' milt fejn jidħol seħer u satanizm.
Tletin sen ilu kien kontroversjali. Illum naħseb illi wieħed mhux seraħ daqshekk kontroversjali, anke minħabba iż-żmien forsi li għadda forsi ċertu affarijiet li kienu jaħżduna. Tletin sen ilu forsi llum m'għadhomx jaħżdu.
Li ngħidlek kien kontroversjali l-aktar minħabba passaġġi twal espliċiti sesswali li kellu. Li jiena llum il-ġurnata ovvjament kissirthom farraktum. Illum tallimt li inqas ma tajt fil-kidba aktar tagħmel sens.
Ekonomiku fil
eżatt. Aktar ma tkun ekonomiku fil-kelma, aktar twassal dak li trid tajt. Dan li ngħidu żmien, però jekk hemm punt riflessiv fejn ħrixtu huwa appuntu fir-rumanz il-kittib. Kellu passaġġi twal sessuali kien hemm nies li kelmuni minn kien ippubblikah kien lest li jaħarqu l-ktieb. Niftakar għalli Anton għalli dal-ktieb minn is-sena spejja, għalli da kien hemm minn ġabu lura għallu x'ippubblikajt. Jien ma nemminx f'dak li ktibt dak iż-żmien. Ma nemminx illum f'dak li ktib dak iż-żmien. Meta ktibtu kont ovvjament nemmen fih u ħassejtni xi ħadd li kont daqshekk espliċitu li rid ngħid dak li rid ngħid kif rid ngħidu
b'sogru
fil-mod li rid ngħid. Ħajja ja sogru, jien dejjem is-sugrajt f'ħajti. Is-sugrajt bla marit, is-sugrajt bla ma naf. Ma dejjem dħalt f'ċirkustanzi f'sitwazzjonijiet f'ħajti fej fimt is-sogru kien hemm, ma xi ħajja mingħajr sogru mixejn, ma tistax tgħix bla tis-sogra. U ma tistax tis-sogra bla ma tgħix. Imma illum il-ġurnata nħares lej il-kittib bħala xi ħaġa li għandi nitgħallem minnha. Nitgħallem minnha forsi mhux kif tgħallimt mill-iżbalji kollha ta' ħajti. Minix qed ngħid li l-kittib kien żball, għal dak iż-żmien ma kien żball u lanqas llum. Jiena nqis lil nifsi bniedem li biex laħaq fejn il-ħaqt illum tlajt tarġa wara tarġa wara tarġa ta' sellum, tlajta pass, tlajta bl-iżbalji, tlajta bis-suċċessi tiegħi, tlajta bil-ħsibijiet li meta nħares lura ngħid isma'. Mek stajt bdiltu, imma rrit jgħaddi żmien, rrit joħroġ meta kont tifel jew meta kont żagħżugħ. Illum li llum għandi 60 sena u nħares lura anki lejn ħajti ngħid isma'. Dak iż-żmien misni mextux. Dak iż-żmien misni qbistu, ma tistax taqbeż partijiet minn ħajtek, ħajtek trid tgħixha kollha. Il-kittib ktibtu kollu, illum il-ġurnata analizzajtu, irqomtu. Żammejt dak li verament nemmen li kien joffri storja tajba mhix storji oriġinali. Jiġifieri jiena li llum familjari ma' kodba, ma' rumanzi bħal Rosemary's Baby, bħal Mephisto Waltz li tnejn libthom għall-Malti u tnejn għandi ittri soddisfaċenti immens, kuntent immens blittri li għandi mill-awturi ta' dawn il-korba li semmejtlek, illum it-tnejn mejtin. Imma familjari ħafna fej jidħol ix-xitan u fej jidħol il-possessjoni u dan hu rumanz li għandu tranzazzjoni tar-ruħ, għandu il-possessjoni mhix il-possessjoni tax-xitan li x-xitan imma li r-ruħ ta' xi ħadd mejjet tidħol f'persuna ta' xi ħadd ieħor ħaj. Il-Mephisto Waltz, pereżempju, rumanz li laqatni immens, il-Mephisto Waltz l-awtur ma kitiblixu, kitbitli l-mara tiegħu b'dispjaċir kbir, kien kuntent ħafna u kien ġej Malta biex jiltaqa' miegħi u biex qatt ta' ftit jien f'dil-gżira imma marat u miet. Imma il-Mephisto Waltz jibqa' rumanz għalija li ifhimni, Rosemary's Baby kapolavur u suċċess li għamel mhux sejħ u ħadd, mhux sejħ f'dak li huwa kult, f'dak li huwa qasam tas-satanizmu. Ma il-Mephisto Waltz ma jidħolx ix-xitan issa, l-istorja ta' pjanist Pjanist antik, pjanist ċieħ, pjanist anzjan, li kun wasal biex imut, u jsib opportunità biex iħalli ruħu, tidħol persuna ta' pjanist żagħżugħ. U dak li ma stax jakkwista, meta kien qed imut, issa li qed imut, jakkwistaħ tru il-personalità, tru l-persuna ta' dan il-mużiċi żagħżugħ. Fil-kittieb, Għandi awtur li falla
kompletament.
Ma fimt? Ma kien lest kif għatlek fil-bidu li kisser it-traqat kollha li jżomm uħlura milli jilħaq il-popolarità tiegħu.
Jiena qatt ma' x-xitan kif ngħidu. Jiena qatt ma' x-xitan, iktar minn hekk milli jilħaq ma' x-xitan
il-xiri. Kull ma jiġri hu li l-taqma' tnejn in-nies li fej kulħadd ma qdru kisru jidru ossessjonati dwar
qiegħed nitkellmu iktar quddiem fuq qadin. Il-ġejja seħħ fl-isfond storiku, l-ispazju ta' wara li jmut Papa f'dan il-każ Pawlu 7, u waqt dan it-taqlib kif għedna għandek lil Christopher Dover Smith li.
Christopher u Marianne Dover Smith.
Illi dana isu il-persuna ta' kontri huwa dejjem il-professur Loteman.
U wieħed minnhom.
Kritiku li mill-bidu nett jara x-xogħlijiet tiegħu u jaqtalu qalbu. Ħa nisimgħu ftit din is-silta.
Kienet tittama. Le, temmen li l-ossessjoni tiegħu għall-kitba tbatti wara li jiżżewġu. Chris kien waħdu qabel iltaqa' magħha, konfuż fl-idea tiegħu. Kien għadu mitlu fuq il-kotba, l-awturi. Rrid mara li tħobbu, tifmu, tgħadru, ma tirrabjaħx u ma tonqsu f'xejn. Aċċettat l-għażla tad-dar li rrid, x'imkien għall-kwiet fejn jista' jaħseb, jistudja l-ambjent u jsir familjari man-natura madwaru. Iżda dan ma kienx biżejjed. Jum minnhom meta kienet ħdeh wara taħdida mqanqla li minna ma femet xejn li fl-aħħar kelmiet, il-professur Hard Loterman kien qallu ċaru tont, nigżu fil-laħam il-ħaj u miljaħ. Hi kienet kważi bdiet tibki minn floku. Chris, mhux biżejjed li tkun tixtieq tikteb, għandek id-determinazzjoni naf, imma l-kittieba ma jitalmux bħalma tfal jitalmu l-matematika u l-lingwi. Kittieb jitwieled. L-esperjenza tajnek iżda ma tagħmlekx jekk ma tkunx. Il-kitba hi arti, kreazzjoni. Inta għandek l-immaġinazzjoni iżda m'intix kapaċi toħroġha fuq il-karta. Li kont minnek nibqa' nistudja. Għandek inizjattiva u moħħ filosofiku. Nimmaġina kallim, ngħidu aħna, iżda kittieb qatt. Waslu l-imbeċilli, għaliex m'għandix nasal jien? Kienu f'kamra magħluqa, ta' qabel tal-aħħar f'kuritur twil, iżda leħen Christopher kien qawwi u mqanqal. Marian ħarkitlu minkbu. Il-professur induna, ih maret u baxxiet ħarsita lejn il-madum mislub tal-kamra. Ħallih jitkellem, għalilha. Forsi xi darba jitgħallem. Weġibni, professur. Ma nistantik ebda tweġiba ħjar milli tajtek, qallu l-professur, iħares lejn Marian minn taħt lajn. Jasal minu fqir, imma minu mbeċilli ma jasal qatt li jkun kittieb tajjeb. Kristu ħanin, tniet Christopher, jien lest nagħti ħajti biex nasal fejn nixtieq. Xi darba naħliflek, qallu jolli leħnu, li qatt tisma' bija u ma temminx intu taqra l-kotba tiegħi.
Dan il-professur għandu għalih jew huwa minnu li forsi x-xogħlijiet tal-kittieb.
Huwa minnu.
Għadhom lura.
Xi ma kienx tajjeb. U ma kienx u mhux biex ikissru, imma fl-aħħar spiċċa dak iġġennen.
Iżgur dak huma ġrajiet li naraw fl-aħħar u mbagħad illi.
Ma inti fimt betera il-kelb għax dak li kellha l-arux li kellha dik.
John, nitkellmu
ktar. Dak ukoll tħajjar għall-kitba.
Żgur.
Imma biex ma jikkompetilux, spiċċa għereq, issa dak kollu xogħol, dak kollu Filip u Katja Denver, eh?
Xogħol tiegħu b'xi mod jinqara fuq ir-radju donnu tfeċ tagħmel fil-verità ma tisfaxxa wkoll.
Le, ix-xogħol tiegħu inqara fuq ir-radju li wieru mas li kiteb u kien kuntent. Però ma rnexxix l-editur tal wara li ppubblikawlu, l-editur. Dellu li ma kienx hemm rispons biżejjed biex jippubblikalu ktieb ġdid. U għalih għal Christopher Dover Smith din id-deċiżjoni kienet rovina. Rovina li kissritu f'sens li martu għalih u binu għalih saru kważi inesistenti. Għax il-kidba baqat, ma baqat deċiż li jakkosta kollox jilħaq fejn irid jilħaq. U fejn sab iċ-ċans uża, u hemm mbagħad tidħol ir-rabta max-xitan, uża l-mezzi satanici għax nemmen li x-xitan itik jista' jtik. X-xitan forsi dak li titolbu, imma joħodlok ħafna aktar milli jtik. Jiġifieri tagħmel x'tagħmel, tirbaħ kemm tirbaħ, ma x-xitan titlef dejjem.
Dan il-mezz kif din l-ossessjoni tiegħu is-sirrealtà jiġi kif diġà għadna mill-fatt li ltaqa' ma' koppja meta jkun fruma biex jitfa' l-applikazzjoni tiegħu għall-konkors tal-kidba. Nisimgħu daqsxejn din is-silta meta ltaqa' ma' din il-koppja.
Waqt li kienet quddiem il-lift tażel il-buttuna waqfet, tħossha tibbiss. Dik il-mixja klassika mill-ewwel oġbitni, semmet lil xi ħadd jgħidilha. F'moħħa ffurmat it-triq, il-mixjiet għal xejn, il-karozza ħamra tgħaddi minn ħdejha. Qalba bdiet ħabbad bil-qawwi. Jimporta dduru tħares lejja? Waqt li daret leħ tbissmet. Wieqaf ħdejn it-tul tiegħu kienet qasira, ma setax toġbu. Taf li rqaqt, għalilha. Bdejt id-dieta, gidbitlu, ma rridx tgħidlu għaliex naqset mill-ikel. Għalfejn għandek figura bħal dik? Tippruvax tiġbidli saqajja, għalplu. Min qed jiġbidlek saqajk? Toġobni għalkemm ma rridx tirkeb miegħi. Kont maġla. Aktar imissek irkibt. Ma kontx nafek. Għaltlu, tħossa tiħmar. Issa tafni, għalila, jifreġ żewġ fil-liri snin bojot bejn xuftieħ. Christopher Dover Smith, Marian Peach, ħallin il-waslek s-isfel, għalila, jekk tkun kontent għalli tirkeb miegħi illum, jien inkun kontent ħafna li nifrankalek tal-linja. Kollox sew. Meta waqaf il-lift, ħarġu fl-imkien, tittama li ma jarajix Robert. Għalkemm ma kienix tħobbu, ma ridtux jieħu impressjoni ħażina tagħha. Kienet għadha temmen li ma kienix tfajla komuni. Huma mhux jingħajn il-bib x'taqjieħu kafe magħha, iżda forsi ma kellix ħin u ma rridx jistaqsiha. Ġibet il-bib jitbandal, stennija toħroġ u ħareġ warajha. Dik il-karozza tiegħi, għalilha jipponta sebgħu. Għarafta.
Koppja li diġà semmejniha fil-bidu. Illi mill-bidu l-qarrej isibha bħala almenu jiena ħassejta bħala misterjuża.
Ih misterjuża.
Kif jiltaqgħu magħha mill-ewwel jiena xilli tlibozza ħamra, isma' din il-koppja.
Tisix, dawk marru għall-konkors. Marru biex jissottometti il-xogħol tiegħu għall-konkors ta' awturi Ewropej. Imma jiltaqa' ma' tnejn minn nies li dakinhar tal-mewt tal-Papa x'inqala kollox ma' kollox. Il-Papa qisu kien ilu biex imut, imma qisu kien qed jistenna lilhom biex imut, allura ġara kollox ma' kollox. Il-fatt li miet il-Papa, il-fatt li ma setax il-ħaq suċċessur tiegħu. Kienet issa qed issir gwerra interna kontra l-Knisja minn xi ħakma oħra, minn xi setta oħra.
Għandek żewġ tejjer parallel qishom mixin flimkien.
Mixin flimkien, u maqsum fi tliet taqsimiet il-kittieb. Hemm il-Papa u dak li jiġri fil-bidu meta għandek kappillan li jixtieq jiżewweġ u jibqa' membru fil-Knisja, u mbagħad għandek it-tieni taqsima fejn għandek Christopher u Marian Dover Smith li imorru Ruma, imut il-Papa u għalkemm jibqa' l-Papa protagonist ta' dak li qed jiġri fl-ewwel taqsima. Għanna aktar il-fetħa tal-awtur li jiltaqa' mbagħad ma' tnejn min-nies li ossessjonati fuq il-kidba tiegħu. Għaliex?
Mill-ewwel tidher stramba li ġew huma jsib.
Qalu li jiġbaħ ħafna.
Jiġbaħ
ħafna lill-missierhom, l-istil ta' missierhom.
Li kien
imma missierhom kien rivoluzzjonarju, rrit waqqaf religjon ġdida. Hemm ċerti komplikazzjonijiet, hemm ċerti emozzjonijiet u tqanqiliet fil-kittieb li naħseb li rendu l-istorja aktar milli mara mkissra emozzjonament fraġli. Il-qawwa satanika, il-qawwa vera tax-xitan kif taħdem minn taħt it-tip ta' Rosemary's Baby u The Mephisto Waltz flimkien biex sawru. Biex sawru.
Semmejna wkoll karattru ieħor John li kien Lex Ħabib ta'
Robert Jones.
Ma nistgħux nikxfu ħafna biex nagħtu ftit-toma biex inħajru lill-qarrejja. Jaqraw il-ktieb, però jiġru diversi ġrajiet strambi, li waħda minnhom il-laqgħa ta' dan
incidenti strambi.
Incidenti.
Dan għajur jeżgħu.
Dan jkun Ruma, għaliex kif għedna wkoll jitħajjar jikteb ukoll biex jħossem. U biex jħossem f'kompetizzjoni tal-hawn ukoll.
Ma da, Juri Biċċar, il-ħakma satanika tul ir-rumanz kollu jiġifieri, kull min b'xi mod jew ieħor. Kif
jipprova jidħol fit-triq ta'
jipprova jidħol fit-triq ta' Christopher Dover Smith u jipprova jaqflu jew jipprova jikkompetilu bil-mod sataniku tagħhom fil-epoka ta' Denver u ovvjament il-sibli kollhom ix-xitan għatlek nemmen li tik jekk b'xi mod titħol f'patt miegħu, però joħodlok ukoll u Christopher u Marian kellhom iħallsu l-prezz tas-suċċess li kiteb Chris. Ovvjament prezz li kellu jerġa' jingħatalhom lura għaliex ir-rumanz spiċċa b'mod sataniku wkoll kif spiċċa it-tarbija ta' Rosemary u kif spiċċa wkoll il-valz ta' Mefistofle. Żewġ rumanzi li impressjonawni ħafna u li jagħnuni u li mbuttawni biex qef ħafna.
L-aħħar ġrajja misterjuża ħan seħulha hekk u tal-waħx, permetti li nuża l-kelma ġej tal-waħx, hija x'jiġrilu t-tifel ta' Christopher fl-aħħar. Ħan nisimgħu s-silta.
Bikja mis-salott waqfithom. Mama, ma nistax nara. Mel, Marian ħarġet tiġri mifxura mill-kamra tas-sodda. Chris mhijiex warajha. Malcolm, Chris, Madonna, Mel, niftaħ għajnejk. Marian niżlet għall-kubti ħdejn is-sofan, tiftaħ għajnejn it-tifel. Mel, where's at Marian imwerwra. Marian, għajjat Chris. Ħara xi ġranu Madonna, bdiet tajjat Marian. Ħara x'għandu f'għajneh. Bdiet tirtot minn fuq s-isfel tħoss taqta' nifisha. Chris ħares li għajnejn Malcolm miftuħin beraħ, kienu bojot mingħajr il-ħabba, kollha kemm huma bojot. Beda jirtod bil-qawwi. Chris, xi ġralu? Qalet Marian tibki. X'għandu f'għajnejh? Madonna, jien irrid immut, ma rridx ngħix iżjed. Malcolm reġa' beda jibki. Marian iqaf, seġġennu, qalilha Chris. Aqbad il-Malcolm u nibqgħu sejrin bih għand Philip u Katja. Ma rridx nagħhom aktar b'għajnejja werżqet. Marian, ipprova jifhem. Neħħi l-preġudizzji li għandek kontrihom. Jafu żgur, Philip kien jistudja l-mediċina. Jista' jkun li għadna fil-ħin biex insalvaw għajnejn Malcolm? Jien ċert li jistgħu jagħmlu xi ħaġa. Malcolm tilef id-dawl għajnejh bojot minn tix tarhom tal-biża'. Chris ħataf il-Malcolm minn fuq is-sufan. Chris, qaltlu, tiġdu lura. Issa Marian, ma nistgħux nitilfu minut oħra. Jien żgur li jagħmlu xi ħaġa lih. Kif jistgħu? Għandhom il-mezzi kollha biex jitħlu lura d-dawl. Ħaffef, Marian. Filip u Katja biss jistgħu jisalvaw.
Hawnhekk jitlef id-dawl, id-dawl ta' jnieh. Dina tkun il-ġrajja fejn il-Marian tqajjimha fuq tagħha u tiddeċiedi li.
Imma jiġri li.
Wara li tkun ħadet paċenzja bih u ħabbitu fil-verità minn kien ħajtu kollu u kienet tagħmel minn kollox ukoll biex tara ħirnex.
U kien iħobba wkoll, però ħdejn il-kitba ma kien iħobb il-ħadd waqa' kollox fil-kitba.
Mela smajna din is-sitta. Kien
il-vittma mbagħad it-tifel tagħhom kellu u r-raġuni li ma nixtieqx ngħidha u inti taqbel miegħi.
Ovvjament.
Ir-raġuni li ma nixtieqx ngħidha għaliex tilef id-dawl kien hemm raġuni suffiċjenti li huma tawh il-fama missierhom twilet fil-persuna ta' Christopher Doversbit, il-suġġett il-suċċess kisbu, ovvjament.
Ħadak li rid.
Kellu
ipatti.
Ma kellu jpatti.
Rid jagħti lura.
Kellu jagħti lura.
Il-pattu, il-patt ma xita.
Dak li kellhom nieqes huma li xtaqgħu minn għandu huma Filip u Katja Denver. Però ovvjament il-romanz ma jispiċċax.
Ma jispiċċax
il-romanz jispiċċax. Ċiklu.
Għandek dak ir-ritwal.
Dak ir-ritwal li se jissokta.
Hija xi ħaġa li torbot imbagħad ċisibu meta jiġu jiġu l-ora Malta.
Eżatt.
Però mbagħad dak inħallu.
Imorreja l-imorreja meta Londra.
L-aħħar parti tas-sinopsi li nsibu fuq wara tal-ktieb u din għandna laqbija li xilħin ma jippermettix iżjed. Tejtek, jekk temmen li jeżisti x-xitan taqraħ u tibża qed ngħidu għall-ktieb għall-istorja l-romanz. Jekk ma temminx taqraħ u tibdel fehmtek.
Jien naħseb li jekk temmen li jeżisti x-xitan. Taqra u jresħek, tip li naħseb l-aħjar biċċa xogħol f'dik li jisa, dak li hu xogħol tas-satanizmu, tal-biża, veru biża, biża kważi spirituali, biża kwiet, biża mhux il-biża tal-exorcist fejn tara kollox idur bik u jdur madwarek u se jinqalep u ġej fuqek, biża li laqqas kun taf kif qed jinbidel bniedem kollox.
Tidħol fin.
Jekk ma temmix li jeżisti x-xitan, tista' taqrahu. U tidħol fl-ispirtu tiegħu tant li tibda temmen li hemm xi qawwa. Qawwa superjuri għall-bniedem, qawwa ħażin għall-bniedem. Ix-xitan huwa entità li huwa l-eħreġ għadu tal-bniedem. U sakemm jibqa' ħaj il-bniedem, il-gwerra li jaqret lill-bniedem ma tispiċċax. Naħseb li dan ir-romanz tiegħi jindika b'xi mod, juri b'xi mod. Kem dali at night jista' jkun minnu.
Antoni, ringrazzjak illi kont miegħek, ma nafx ti ġġitt xi ħaġa tal-aħħar.
Kemm ngħidlek grazzi tal-istedina.
Grazzi lilek, grazzi minn qalbi. Nassu fit-tmiem programm ieħor mis-sensila ktieb fl-idejn illum kif kontu qegħdin tisimgħu tkellimna ma' Anton Grasso dwar ir-romanz fi ktieb tiegħu Il-Kittieb. Grazzi lilkom talli seguna jiena sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħit.
Dejn.
Charles Flores,
Il-Qassis tal-Belt,
Giuseppe Xkembri Bonacci,
Novelli,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Romanzi,
Iżmien
fuq Sider Malta.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.